Bērnu slimnīcā pagājušajā gadā nonāca vairāk nekā 20 tūkstoši bērnu, kuri cietuši no tiešas vai netiešas vardarbības. Tā liecina slimnīcas apkopotie dati. Slimnīcas ārsti šodien sāk sociālu kampaņu Nosargāsim bērnus. Ar kampaņu cer veicināt izpratni par tiešo un netiešo vardarbību. Kampaņā arī stāstīs, kā atpazīt bērnu vardarbības upuri un kā rīkoties šādās situācijās. Uzņēmums Tukuma Straume atkal drīkst izplatīt suņu barību Dogo un kaķu barību Ņau-Ņau. Pārtikas un veterinārais dienests atcēlis visus ierobežojumus šīs barības izplatīšanai, jo jaunas analīzes liecina, ka barībā nav aizliegtās vielas karbamīda. Iepriekšējās analīzes bijušas kļūdainas. Nama īpašniekiem, kam pieder grausts Rīgā Marijas ielā 6, nedēļas laikā ir jānovērš apdraudējums iedzīvotājiem. Tā šodien nolēma atbildīgo Rīgas pašvaldības amatpersonu sanāksmē. Svētdien no šī grausta liela atlūza nokrita uz ietves un ielas braucamās daļas. Ja īpašnieki nesakārtos ēku, to piespiedu kārtā sakārtos Rīgas domes īpašuma departaments. Remontam iztērēto pašvaldības naudu vēlāk pieprasīs no ēkas īpašniekiem. Lietuvas valsts dzelzceļa uzņēmums Lietuvos Geležinkēlijai sodīts ar gandrīz 28 miljonu eiro naudas sodu. Sodu piesprieda Eiropas komisija par konkurences ierobežošanu dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu. Eiropas komisija paziņoja, ka uzņēmums konkurenci pārkāpa, kad nojauca Mažeikju Reņģes sliežu ceļu, kas savieno Lietuvu un Latviju. Lietuvā stipro Lietavu nodarītā kaitējuma dēļ visā valstī varētu noteikt ārkārtas stāvokli. Tā darīt Lietuvas valdībai iesaka ārkārtējo situāciju komisija. Valdība par šo jautājumu plāno lemt trešdienas sēdē. Šobrīd ārkārtas situācija jau izsludināta 13 Lietuvas pašvaldībās. Tur zemnieki nevar nenovākt šī gada ražu, neiesēt ziemājus. Arī Latvijā stiprās Lietuvas nodarījušas lielu postu lauksaimniekiem. Ārkārtas situāciju lauksaimniecības jomā izsludināja 29 novados Latgalē un daļā Vidzemes un Zemgales. Teroristu grupējums Islama valsts šodien uzņēmās atbildību par slaktiņu ASV pilsētā Las Vegasā. Grupējums paziņoja, ka slaktiņu pastrādāja viens no tā karavīriem, kurš pirms vairākiem mēnešiem pārgājis Islamā. Las Vegasā svētdienas vakarā, jeb šodien pēc Latvijas laika, apšaudē brīvdabas Country mūzikas festivālā nogalināti vairāk nekā 50 cilvēku un vairāk nekā 400 nogādāti slimnīcās. Uzbrucējs bija 64 gadus vecs vietējais vīrietis. Viņš pēc uzbrukuma nošāvās. Spānijas reģionā Katalonijā īpaša komiteja izmeklēs policijas vardarbību svētdien notikušās tautas nobalsošanas jeb referenduma laikā. To paziņoja Katalonijas valdības vadītājs Carles Puigdemons. Viņš paziņoja, ka no policijas nedēļas nogalē cietuši gandrīz 900 cilvēku. Svētdienas tautas nobalsošanā lielākā daļa Katalonijas iedzīvotāju nobalsoja par reģiona atdalīšanos no Spānijas. Spānijas valdība paziņoja, ka notikusi nobalsošana ir nelikumīga, un Spānija nepieļaus Katalonijas atdalīšanos. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādu. Pūš brāzmainas dienvidu austrumu vējš 6 līdz 12 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa mitrums 64%. Naktī no rietumiem pāri Latvijai virzīsies lietus mākoņi. Tie daudz viet atnesīs lietu, Kurzemē līs stipri. Vējš būs mērens līdz 9 metriem sekundē, jūras piekarstē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs plus 5, plus 10 grādu. Otrdiena būs mākoņaina, vakarā rietumos brīžiem skaidrosies. Daudz vietu palaikam lietus. Vējš pūtīs no dienvidiem un būs mērens. Gaisa temperatūra rīt austrumos plus 7, plus 10 grādu, rietumos plus 10, 14. Rīgā būs mākoņains laiks, nakts pirmajā pusē brīžiem skaidrosies. Rīt no rīta un dienā palaikam līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 7, 8 grādi, rīt dienā plus 10, 11.